Suur reede, Jeesuse ristilöömise päev, on juba algselt väga kahetiste tunnetega ja mõtetega. Sest ühelt poolt Jeesus teab, ta ütleb, ma ise annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid ma ise annan selle omal tahtel. Ta teab, see on vaja ja ometigi on selles Jeesuse heitlused ja inimlik valu. Ja esimest korda Jeesusel see kogemus, et mu isa, miks sa oled mind maha jätnud, sest inimkonna patt, meie patt, lahutas teda taevasest isast. Aga täna me teame, et ta tõusis üles. Ja ometigi nende kahetiste tunnetega, ka oma usus, me võime teinekord maadelda, on leina ja rõõmu, on valu ja vabadust. Laulame koos. Lauluraamatus on see 119, aga seinale tulevad ka taevas ja maa, oh leina ja kaeba. Siin Jumala teenistuse alguses loeme ja kuuleme täna pikemalt pühakirja. Ja seepärast teeme nii, et me ka jääme istuma pühakirja kuulamise ajal. Me kuuleme seda kahes osas, vahepeal kuuleme ühte muusikapala laulu. Ja laseme niiviisi Jumala sõnal kõnetada alguses Vanast Testamendist ja siis Uuest Testamendist seoses suure reedega ristilöömisega. Ja ma palun, et Liivi Rosenvald tuleb ja loeb kõigepealt.
Jesaja 53:3-7. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus, ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud ta oma suud. Ja Johannese 11:47-53. Ülempreestrid ja variserid kutsusid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme? Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma. Ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Aamen.
Täna siin teeme paar esituslugu ka Ilmariga koos. Sest on olemas mitmed ilusad suure reede lood just selle temaatikaga, mida muidu võib-olla laulda väga ei saakski. Ja seetõttu otsustasime ka siin täna paar lugu teha. Nad on üldiselt jälle väga vanad lood. Kaks neist ongi sellest ajast, kui mu oma isa Endel Lohu laulis neid laule ja üks oli natukene nooremast ajast, aga siiski ka juba paarkend aastat vana. See esimene laul, mille viisi ma tegin ise ja isa emaga koos nagu sõnad. Ja see oli Johannese 17 peatüki põhjal Jeesuse ülempreesterlik palve. Sealt tulid need sõnad, aga järgmine laul on selline, mille autor on taaskord teadmata, et ma just küsisin veel ekstra üle oma vanemate käest, aga nad ütlesid ka jah, et selle loo puhul läks tõenäoliselt nii nagu vahel juhtus sellel ajal, et lihtsalt kirjutati noote ümber, aga kuskilt maalt läks see kaotsi, et kes on autor. Nii et kui keegi teab, siis võib alati tulla ja mulle öelda. Jeesus, pere pisaraibu eestean.
Loen evangeeliumist ja seejärel Anneli Suits jätkab Uue Testamendi kirjadest. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni kella kolmeni pärast lõunat. Ja kella kolme ajal kisendas Jeesus valju häälega: Eloi, Eloi, lema sabachthani. See on tõlgitult: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja mõned juures seisjaist sõnasid seda kuuldes: en näe, ta hüüab Eeliat tappi. Aga keegi jooksis kastis käsna äädikasse ja pistnud selle pilliroo otsa pakkus talle juua öeldes: noh, olgu, eks me näe, kas Eeliat tuleb teda maha võtma. Aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Ja templi vahe vaip kärises ülalt alla kaheks. Aga Jeesuse vastas seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles: see inimene oli tõesti Jumala poeg.
Kirjast heebrealastele. Ometi me näeme teda, Jeesust, nüüd, pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast, sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. Korintlaste teisest kirjast. Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses. Me oleme nõutud, kuid mitte meele heitel. Meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud. Meid rõhutakse maha, kuid me ei huku. Me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse elu avalduks meie ihus. sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus. Nii on surm tegev meis, elu aga teis.
Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me austame sind. Me ei mõista kõike, me võime aimamisi usus aru saada mõnest asjast. Sinu lunastus, sinu plaan maailmaga ja meiega on üle meie mõistuse. Aga ometi on selles nii palju armastust. Täname, et juba sinu surmas oli ülestõusmine peidus. Täname, et sinu valus on peidetud lootus. Ma tänan, et koos sinuga võime me tunnistada nii nagu Paulus. Meid ahistatakse, kuid me pole kitsikuses. Teinekord me oleme nõutud, aga koos Kristusega me ei ole meeleheitel. Teinekord juhtub meid kiusatakse taga, kuid koos Kristusega me pole hüljatud. Täname, et ka täna suures reedes, selles sinu valupäevas, on ometi nii palju jumaliku ettehooldust ja julgust, et me võime lootusega vaadata tulevikku. Issand, kõneta meid sellel Jumala teenistusel, oma püha vaimuga, oma sõnaga. Lase sinu au täita meie koja, meie mõtted, meeled ja meie südame. Et me teame, me oleme olnud pühas kohas, pühas paigas, sest sina, Jeesus, elava üles tõusnud issandana, oled siin pühavaimu kaudu. Aamen. Jääme veel seisma, kui sul on jaksu ja laulame koos laulu 113, oh Jeesus, sinu valu.
Thank you.
meie jumalateenistus läheb edasi. Ma räägin natuke teadetest ja siis me kuuleme ühte isiklikku tunnistust, siis Tõnu Lehtsaar peab meile jutluse ja vahele kuuleme laulu, laulame ka laule ja saame niiviisi olla issanda ligiolus. Teadetest täna suurel reedel pärast seda jumalateenistust on meil ristimine Saalemi kirikus ja Evelin Laul, kes ristitud saab, üsna peatselt ka jagab oma usule tuleku lugu, suurel reedel jagada sellest, mida, kuidas Kristus on päästnud, on ju kõige õigem asi ja elada kaasa tema ristimisele. Nii et pärast jumalateenistuse lõppu kõik, kes tahavad kaasa elada, me liigume Saalemi kirikusse, kellel vähegi võimalik on. Ja Saalemi kirikkoguduse enda poolt on ka paar inimest, keda nemad ristivad ja meilt siis Evelin. Umbes kell 13 see algab, see on nii, nagu me sinna jõuame ja ettevalmistustega saame tehtud, aga umbes selline ajakava on. Siis pärast lõunat kella 5 on Tartu koguduste vaheline ristitee, palverännak algusega Peetri kirikust, kell 5 siis algusega sealt. Läbi mitme kiriku lõpuks lõpetame Saalemi kirikus. See on kokku umbes 6 kilometrit jalutamist vaikselt mõtisklustega mitmes kirikus. Et võib teha kõike läbi, võib ka osaliselt kaasa käia nii nagu keegi jaksab. Pühapäeval on ülestõusmispühade teenistus siin kell 11 ja pärast lõunal kella 3 alates suur munade jaht Toome mäel. Ja ei ole mitte päris munad, vaid on plastikmunad, mille sees on ülestõusmispühadega seotud piibli laused. Ja see munade jaht võib olla siis koos lastega või oma perekonnaga või panete ka mitu täiskasvanud kokku. Möödunud aastatel on elu näidanud, et nii mõnigi sõber naaber tuleb hea meelega sellisele tegevusele kaasa. Ja mõni on Toomemäel lihtsalt jalutanud mööda ja küsinud, mis toimub ja kaasa tulnud. Nii et võtame ise osa, kutsume teisi kaasa ja finish on Kolgatal, siin on kohvik kogu aeg avatud ja lõpuks auhinnad. Auhindada juures ka ütleme väikese vaimuliku soovi veel kõigile. Et palvetame kõigi nende sündmuste eest nii täna kui pühapäeval. Ühte asja ma tahan ka veel tuua tagasi seda, et eilsest. Eile oli meie isa palve koos lugemine. Kes kus sai, kes oma kodus, kes kusagil töö juures, kell 12 siis, jah. Ja paljudes paikades tehti seda ja mõnes kohas olid ka pühakoja uksed avatud, aga meil oli nii, et igaüks kus oli. Meil oli samal ajal alfakursus puuetega inimeste kojas päevakeskuses, Ropka Karlovas. See on nüüd teist korda, 10-12 neljapäeval ja teine kohtumine oli. See sobis väga hästi sinna formaati, kell 3 siis kogunesime arvutiklassi seal, panime suurelt ekraanilt Tallinnast ülekande YouTubeist mängima ja elasime sellega kaasa. Kõik need kümmekond seeniori, kes seal osalevad, olid väga kaasa haaratud sellest ja lugesime koos meie isa palved, kuulsime need kaks laulu ära, mis seal oli. Ja jagan teile veel ühe sellise tunnistuse sealt sellest alfakursusest. Üks inimene rääkis, kuidas ta sinna sellele alfakursusele siis sattus. Ütles, et käib rulaatoriga, et oleks kindlam kõndida. Ja oli siin rulaatori siis kas jätnud poe ukse taha või kuskile niimoodi, et läks poodi siis ilma rulaatorite ja see rulaator oli poe ukse taha. Ja leiab, et keegi on sinna poetanud sisse alfakutse, tema korvi. Ei tea, kes rulaatori korvi. Võtab, loeb ja ütleb, et ma olin nii õnnelik, ma läksin koju, seisin oma ikooni ees ja tänasin issandat ja tulin kohale ja see on nii õnnistuseks. Nii et mis tema usunine taust on, ma ei oska öelda, aga ta säras rõõmust ja ütles, et see on nii õige koht, kuhu ma olen sattunud. Näete, mida Jumal teeb, kui keegi poetab. Kui keegi juhtub kuulema, kes poetas neid kutsed, siis te olete ühele Jumalale meelepärase teo teonud igalähes. Sellised on tuleviku vaatavad asjad. Aga nüüd palun, et Evelin Laul, kes saab peatselt ristitud, et sa oma usule tuleku loo, oma tunnistuse jagaksid siin ja koguduse jumalateenistusel.
Tere hommikust! Väga auline tunne olla üldse esimest korda nii paljude Kolgata inimeste ees ja veel nii erilisel päeval ja jagada oma usulugu esimest korda nii paljudele. Ma siis pealkirjastaks selle ka, et pajatusi Jumala imedest tänapäeval, et üks väike ime siin oli alfakursusega seoses, aga tundub, et neid imesid jätkub. Ja ma olen selle tunnistuse ikkagi endale kirja ka pannud, sellepärast, et ennast teades, kui ma juba mõnda sellist veekalk veel silma näen, siis on läbi, siis mul läheb kõik meelest ära, mis ma rääkida tahtsin. Ma olen Erki Laulu abikaasa, olen kolme lapse ema. Ligi 20 aastat oma elust olen tegelenud või töötanud erivajadustega lastega. Viimased 11 aastat üldhariduskoolis tugimeeskonna juhina. Olen ise pärit mitte kristlikust perest. Minu varasemad kokkupuuted kirikuga piirdusid kunstilise aspektiga, et kirikus oli ilus käia kontserte kuulamas, nautida siis sellist miljööväärtusi, aga sellised sõnad nagu kristlus või palve või kogudused minu igapäevasesse sõnavarasse need ei kuulunud. Mõtteviis, milles mina rohkem üles kasvasin, oli see, et usalda oma südant. Aga ma siiski olin juba lapsena veendunud, et mingi selline suurem või kõrgem jõud ikkagi kusagil on, et päris niisama see maailm siin olla ei saa. Ja siis hellitavalt ma ise kutsusin seda universumi jõuks või saatuse sõrmeks. Aga ma ütleks, et Kolgata koguduse sõber olen ma olnud viimased 13 aastat. Et nii Kolgata tegevustes kui ka tegelikult mõne teise Tartu koguduse tegevustes olen nagu kaasa löönud selliseid häid inimsuhteid sealt oma ellu saanud. Ja mingitel ajahetkedel ikka tekkis selliseid kahtlusi, et mis siis, kui see kõik ikkagi on tõsi, aga enamjaolt minu selline muretu loomus jäi peale, ütles, et kõik on hästi, sinul ei ole seda vaja. Ja ma ei ole olnud ka kunagi selline suur peamurdja selle üle, et miks ma siin maailmas olen või mis on elu mõte. Ja ühel päeval nagu lihtsalt hakkas juba imelik ka tunduma, et ma olen pool elu kuidagi ühel viisil ära elanud, et miks ma siis peaks seda nüüd hakkama täitsa pahupidi keerama. Aga käies siis erinevatel kristlikel üritustel, sageli tabasin ennast jälgimas kõrvalt, inimeste sellist isiklikku suhet Jumalaga ja see tekitas sellist huvitavat nagu igatsuslikku tunnet. Ja ma tean, et minu pärast palvetati ja mitmed head inimesed ikkagi aegajalt küsisid ka, et Evelin, et kuidas sul on selle Jumala asjaga siis. Ja ega ma ei osanudki nagu vastata midagi, et nagu kõlkusin seal kusagil vahepeal. Ja mul puudus selline isiklik kogemus ja eks see oli see minu loomus, mis ei lasknud mul tunnistada, et ma olen vigadega, mu elus on asju, mis on Jumala plaanist kaarega mööda ja ma ei ole ise kõige targem, et selline omaenese tarkuse mentaliteet oli nagu päris kõvasti sisse juuritud. Ja loen siit väikese psalmi, psalmidest pead 111, psalm 10. Issanda kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Ja mul on ülimalt hea meel, et lõpuks 36-aastaselt Jumala abiga alustasin siis targaks saamist. Et tänu Jumalale, et ta kutsub, ta tegutseb inimeste olukordade kaudu ja minu selline päästemoment oli täielik Jumala ime, see oli selline nullist sajani kiirendus, et kui ma hommikul veel mõtisklesin sellise Jumala olemasolu üle, siis sama päeva õhtuks oli mul täielik teadmine Jeesusest kui minu isiklikust päästjast ja sellest, et ma tahan oma valesti elatud elu tema ette maha panna ja paluda temalt päästet. Ja Jumala kõnetus tuli väga huvitaval viisil, see tuli läbi laulu sõnade, mida ma olin korduvalt kuulnud, kaasa laulnud aastate jooksul, aga see kord oli see kuidagi teistmoodi. Ja kogu see päev oli siis niimoodi peen häälestatud, et õhtul siis oma päästepalve tegin. Ja esimesena sellest suurest uudisest rääkisin oma abikaasale ja muidu on ta minu silmis selline väga, noh, igati usu mees, aga võt siis ta mind ei uskunud, ütles ära jama. aga loomulikult, et see on nagu suur rõõm. Ja kõige paremini Kristusega koos käimist minu jaoks ilmestab võrdpilt pimedusest valguse kätte astumisest. Et kui ma oma elu nagu Jeesusele usaldasin, algas selline uus teekond, et see vajab minul päris palju sellist teadvustamist, pühendumist, oma vanale loomusele tõsiselt otsa vaatamist. Aga ma ei oskaks nagu tuua siia kõrvale midagi paremat, et mul on see teadmine, et selles katkises maailmas, segases maailmas, kus nii palju on valesti läinud, et mulle on antud see võimalus Jumala armus elada ja kohtuda oma loojaga igavikus. Aitäh.
Tänu Jumalale. Aitäh, et sa jagasid siin ja siis, nagu ma ütlesin, pärast selle teenistuse lõppu liigume Saalemi kirikusse, kes vähegi saavad kaasa tulla ja elame kaasa ka Evelini ristimisele. Kuuleme ühte laulu.
Maju, mu noore Armas kogudus, head kuulajad, täna on suur reede, on Jeesuse risti surma päev või päev, mille me tähistame Jeesuse risti surma ja ma tahan täna rääkida nii-öelda päeva kohasel teemal ja nimelt Jeesuse surma sarnaseks saamisest. See Jeesuse surma sarnaseks saamine ei ole Uues Testamendis selline peateema või vähemalt selles sõnastuses mitte. Ja konkreetselt või sõnasõnalt väljendatakse seda vaid kahes kirjakohas, millised ma siis mõlemad ka loen ette. Esimene on Rooma 6.5, kus apostel ütleb, sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime olla seda ka tema ülestõusmise sarnasusega. See tähendab, et kui oled surma sarnane, siis oled ka ülestõusmise sarnane. Ja teine kirjakoht on Filippi 3. Peatükist 10. Salmist edasi, kus jälle apostel Paulus ütleb, ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on mind kätte saanud. Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud ühte, aga ma ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Aamen. Jeesuse surma sarnaseks saamine, see on tegelikult kujund või metafoor. See metafoori asi, see on üks keeruline asi. Ja tuleb välja, et ega meie oma kõige sügavamaid kogemusi, elamusi, kuidas sa teisele inimesele seletad, ma ei tea, sõprust, armastust, patriotismi. Sul peab olema ikka mingisugune tegu või näide ja siis selle näite kaudu et see on nii nagu, noh, abielu, pidi olema tormine veri või õnnis sadam või kuidas siis kellelegi antud on, aga sa nagu sest asjast saad aru selle kujundi kaudu. Mina olen kirglik kalamees ja seal tegevuses on üks väga oluline element, on sõlmede sõlmimine. Erinevatesse kohtadesse erinevad sõlmed. Ja minu hea sõber Kalev õpetas mulle mingit landi sõlme, no ei, mina ei saa aru, telefonis rääksin. Kas sa kingapaela oskad sõlmida? Oskan küll. No võtad siis kaks kingapaela otsa ja nüüd siis, no mis sa siis tegema hakkad, eks ole? Et see on nii nagu, selle sõlme tegemine on nii nagu kingapaelte sidumine. Ja nüüd ka Kristuse surma sarnaseks saamine. Sellel on mingi vaimulik sisu, me ei sure Kristusena, me ei ole Kristused, see ei ole meie ristisurm, aga me saame selle sarnaseks või meie elus on midagi nii nagu oli Jeesus. See printsiip on sama. See printsiip on sama. Väga hiljuti olin ma noor mees. Ja vot siis selles põlvkonnas, kui olid need taevad sinisemad, murud rohelisemad, oli kaks sõna, mida kasutati, need olid surmaelu ja võiduelu. Need olid niisuguses, kuidas öelda, usulises kõnepruugis mõisted, mida me rääkisime. Ja me teadsime, mida need tähendavad. Täna ma neid sõnu enam ei ole kuulnud. Aga mida ma võin öelda, see nähtus surmaelu ja võiduelu olemas küll. Kasutatakse teisi sõnu. Aga neid inimesi, on ka täna, kes oma elu on jäägitult Jumalale annud, nad on ise endale oma egole surnud, Jumal juhib neid. Neid on küll, see nähtus üle kadunud, aga sõnu enam ei pruugita. Ja kui me nüüd küsime, et mis siis on see Jeesuse surm, mille sarnaseks me peame saama? Ja ma ei oska seda ka enda jaoks kuidagi teisel viisil seletada, kui siis lõin metafori või sellise, see ei ole mingi piibliõpetus, see on nagu minu püüd sõnastada seda, mis on Jeesuse surm. Ja ma ütleks, et see surmas arnas, Jeesuse surm, see tähendab, see on mingi usulise küpsuse aste. Surmas arnaseks saamine, see on mingi usulise küpsuse aste, mida iseloomustavad teatud tunnused. Vaat see on midagi niisugused nagu keele õppes, praegu on ju rahvusvaheliselt väga levinud, A1, A2, B1, B2 ja kuni siis kõrgemate astmeteni välja. Ja need astmed on väga selgelt defineeritud. Eks? Mul on kuskil meede, et C1 on see, kus inimene oskab, see tähendab ise seisvat keele kasutust argisituatsioonis, oskab juttu ajada. Ja nüüd küsime, et mis on siis selle Jeesuse surma sarnasuse tunnused. Või kui me ütleme, et see surma sarnasus on nagu keeleoskus, millel võib olla erine vaste. Siin Paulus ka räägib, et on teel, ta ei ole valmis, ta ei ole küps. Siis ma arvan, et surma puhul ei ole mitte ainult oluline see surma hetk, vaid oluline on ka teekond selle hetkeni. Ja teekond sellest edasi. Vaat mina nüüd olen ka väärikas eas juba ja 60. ja 65. ja kunagi tuleb 70. juubel ja tähistame. Ja. Aga see point või tähtis asi ei ole mitte see sünnipäev, vaid see, et on käidud nii pikk tee. Ja pärast seda tuleb veel midagi. Ja Jeesuse surmas arnasus ma julgen välja tuua, see tähendab niisugust usu elu vähemalt 4 tunnust või kvaliteeti. Ja esimene tunnus, mis seda iseloomustab, on niisugune kasvav selgus Jumala tahtest, Jumala teest. No võime moodsa sõnaga ka öelda, evolveeruv selgus. Kunagi palju aastaid tagasi, võibolla 20, võibolla 30, meil seal Tähe tänavas, Tähe 66, kus meil olime enni palvemajas, pidas jutlust Ingmar Kurg. Tema oli seal ajakirjatoimetaja, nüüd on ta edasi liikunud katoliku kirikusse. Ja tal oli väga huvitav jutluse teema ja küsimus oli, kust Jeesus teadis, et ta on messias? Sündis lapsena imeliselt profeti kuulutused. Tema ema kandis sõnumeid südames, mis tema poja kohta öeldi. Ja Ingmari vastus oli pideva palve ja Jumala tahtes püsimise kaudu. Ta liikus või küpses risti surmani. Ta beebina ei teadnud. Aga tal oli palju antud ja liikus. Ja mina mõtlen, et see surma sarnaseks saamine ongi midagi niisugust. Et see usuline küpsemine, me ei ole täiega valmis. Me keegi ei ole täiega valmis. Aga see, kui me liigume edasi palves ja osaduses selles nagu suurema küpsuse suunas, selle taevase võidu inna poole, vaat see on tunnus. Ja need inimesed, kes on küpsed enda arvates, kellel on kõik selge, midagi ei õpi, teavad, kuidas asjad surevad ära. Lämbuvad ära, jäävad seisma, no nagu vesi, kui ta seisab, läheb kopitama ja roiskuma. Teine tunnus, mis iseloomustab Jeesuse surmasarnaseks saamist, on see, mida me võiks öelda, et see inimene eelistab Jumala tahet enda tahtmisele ja teiste tahtmisele või oma arusaamisele või oma tahtmisele. Kusjuures need tahtmised ei pruugi üldse kuidagi pahad või valed olla. Ja ma paar näidet tooksin, Jeesuse elust, kus me näeme midagi sellist mustrit, mida me täna võiksime öelda, et see on Jeesuse surmasarmaseks saamine. Jeesuse tegevuse üsna alguses oli siis niisugune lugu, kus Jeesus kuulutas vägevalt ja Markus evangeeliumi 32. peatükist teisest salmist edasi öeldakse, et õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud, terve linn oli kogunenud maja ukse juurde. Jeesus tervendas, oli imeeline, oli vägev. No kui me paneme ennast inimestena, mina ei tea, õpetan, teen koolitusi vahel midagi kirjutan. Ja kui Tõnu Lehtsaare koolituse taga oleks terve linn ja nõuaks kursust, oleks tellimusi, oleks lepinguid, milline päev. Ja mida teeb Jeesus selle edu kõrg hetkel? Varahommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus, läks tühja paika ja palvates seal. Edu tippul on tema Jumalaga kahekesi. Ja siis tulevad Siimon ja Peetrus tema juurde, tema järele otsivad teda ja küsivad, kus sa oled, et kõik otsivad sind. Kõik otsivad, tule, nüüd. Ja Jeesus vastab, läki mujale naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olema tulnud. See on nagu see mõte, et ka teiste eelistus või see sotsiaalne ootus, mis tundub olevat nii õige, loomulik, ilus, ja äge, tervendus, ime, koosolekud, linn koos. Ja kusagil on mingi vaimulik selgus, kus Jumal ütleb, et ma pean teist asja või mujal tegema. Ja Jeesus läheb mujale. See loobumine oma tahtest, ma arvan, päädis Jeesuse jaoks või tipnes tema Getsemane palves, Matteuse 26. peatükis ka erinevad evangeeliumid puudutavad. Ja Jeesus läheb palvetama. Ta võttis kaasa Peetruse ja kaks Sebeduse poega ja ütleb oma jüngritele, et teie palvetega ise läheb eemale. Ja ütleb siis nendele, kellele ta kaasa võttis, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale. Mõned inimesed. Jeesus eemaldub nendest. Langes silmile maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nagu sina. Ta teadis, et mis teda ees ootab. Ja isegi elu ja surma küsimuses ta ütleb, et sündigu sinu tahtmine. Muide, kui nüüd Jeesus tuli jüngrite juurde, siis leidis nad magamast ja ütles Peetrusele. Te ei jaksanud minut üht ainust tundi valvata. Ja see kuulus lause, valvake ja palvetage, et ei satsuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ja ma olen mõelnud, et aga võib olla ka sellises meie igaühe usu teel mingis väga tõsises hetkes. Tuleb olla üksinda. Võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et sügavad vaimulikud läbimurdad, see palve sündigu sinu tahtmine, mitte minu tahtmine, mis ka ei oleks, need palved palutakse üksinda. Ja võib juhtuda, et sellel hetkel sinu lähemad kaastöölised, ka need, kes pärast ehitavad Jumala riiki, kes on apostlid, kes on kirjutanud Uude Testamenti kirju, kelle töö najal ma... on sündinud kristlik kultuur, sellel hetkel nemad magavad. Ja ma arvan, et siin elu näite mängu laval, kui nii tohib öelda, me võime olla ühes või teises rollis. Me võime olla see, kes palvetab üksinda, aga ma arvan, et me oleme olnud ka need, kes magavad siis, kui kusagil, kellegi ja Jumala vahel käib tõsine vestlus. Peale selle, et see surmas armasus on kasvav, see tähendab Jumala tahte eelistamist, see tähendab ka Jumala jäägitud usaldamist. On ka vaimulikus folklooris või on hästi teada seitse sõna ristilt. Ja need sõnad on erinevates evangeeliumites, need on erinevas järjekorras ja need on siis ka eraldi välja toodud siis erinevate evangeeliumite põhjal. Ja me teame, et Jeesus ahastab ka üks tema sõnumeid, et miks sa mu maha oled jätnud, see lahutatus Jumalast. Ja teises kohas ta ütleb, isa sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja ma olen mõelnud ka, et ega me keegi ei tea, mis meie elust tuleb või mis saab või mis sest elust või värgist või maailmast ja edasi üldse saab. Aga see Jeesuse surmasarnasuse üks mõte on selles, et kui enam midagi ei ole, siis see palve, sinu kätte ma annan oma vaimu, saab olla meie palve. Ma arvan, et ma seda lugu olen rääkinud, aga vaadake, keskeas lugude arv hakkab korduma, enam ei mäleta ka, mida oled rääkinud. Minu hea sõber Joosep Tammu, kui tema sai infarkti, siis ta tundis, et midagi on väga valesti, ta sättis ennast kuidagi õigesti, ta rahunes ja ütles, et ta palus selve palve, isa sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja siis, kui ta laiglas kumm täis löödi või see tehti, mis vaja oli, ja arst küsis, et kuidas sul oli, arsti kommentaar, te tegite kõik õigesti. Te ei hakanud närvitsema, te olite rahulik, te sättisite ennast õigesse asendisse ja see oli ilmselt üks, seal mängivad ju minutid, kui mitte sekundid, eks ole. Vaat see sama palve, kui midagi enam ei ole, isa sinu kätte ma annan oma vaimu. Ja mis on veel väga ilus, on see, et üks sõnumeid ristilt, kui Jeesus vaatab oma ristilööjate peale, mis oli ebaõiglane, mis oli ülekohtune, mis oli põhjendamatu, ta palvetab, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja võibolla see surmasarnasus on ka selles, et kui on ülekohut, inimesed teevadki valesti. Ma olen mõelnud ka seda meie seadusi viimasel ajal, ka seda, mis riigis tuleb. Ka neid inimesi, kes minu nõustamiskabinetti, kuidas inimesed maksavad oma elus arveid, mida nad ise tellinud ei ole, mis on kusagil kelle valedest valikutest. Ja võibolla tuleks ka seda palvet paluda. Anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja võt nii on. Ja selle mõttekäigu vahe kokku võtteks küsisin tehisintellektilt AI. Mida tähendab Jeesuse surma sarnaseks saamine? Ja ta pani sinna ühe vaga teksti, mille võiks kõik Kolgata koguduse kantslist ette lugeda. Aga viimane lõik oli seega. Jeesuse surma sarnaseks saamine on sügavalt vaimne protsess, mis hõlmab usklikku täielikku pühendumist Kristusele. Kannatuse talumist usu nimel ja lõpuks osalemist Jumala igaveses elus läbi Kristuse. Aamen. Tähendab, see oli jutlus aamen, see oli nüüd AI aamen, mul on veel natukene. Nüüd mõned üldised märkused siis või kuidas see Kristuseks sarnaseks saamine siis käib? See on protsess, mida ma ka korra juba nimetasin. Ja sellel protsessil meil tuleb astuda igapäevaseid samme. Ja vahel ma olen mõelnud, et ka need meie palved, mida me palume, need tunnistused, mida me ütleme. Ja suure jutuga inimesena ma olen vahel mõelnud, et aga võibolla need sõnad on ka õnnistuseks olnud, mida ma olen ütlemata jätnud. Vaata selles hetkes sa võibolla ei saa aru sellest, mida see tähendab. Aga Jesajas raamatus issand ütleb profeti kaudu, et otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Ja vahel mulle tundub, et ka need nagu üksikud või vahetud sammud, me nagu ei taju nende niisugust, kuidas öelda tähtsust või tähendust. See igapäevane suremine, üleandmine. Ja me näeme seda ühte asja vaid. Ma mäletan kunagi aastaid tagasi, ma olin usuteaduskonna dekaan ja siis oli kõrghariduses selline kord, et igal 5 aasta tagant oli siis rahvusvaheline akrediteerimine, kus vaadati üle õppekava. Ja see jagunes siis osadeks teadus, õppe, rahad, infrastruktuur, arendustegevus. Ja noh, meil oli väike kollektiiv, siis me jagasime ära. Mingi grupp inimesi tegi ühe osa, teine tegi teise osa. Minu asja oli see siis kokku panna. Ja see oli üks kordi, kus ma nägin, kus nagu inimesed, head kolleegid, nad olid ametis selle oma asjaga. Nende maailm oli see jupp või peatükk, mis tuli siis tähtajaks heas kvaliteedis ära teha. Ja mingil hetkel läks see suurem pilt kaduma, et see ei ole mitte niisugune sotsiaalse nuhtluse eri vorm, et sa pead nüüd 20 lehekülge kirjutama ja tähtajaks tegema, vaid see on see, et meil võiks uksed lahti olla, et me võiksime üliõpilasi vastu võtta, et usuteadus oleks Eesti maastikel, akadeemilistel maastikel esindatud. See tähendus on hoopis kusagil mujal. Ja võib-olla ka see Kristuse järel käimine, samhaaval, üksikute valikute tegemine igapäevaselt ei ole see valik ainult, vaid see on midagi, mille tähendus on mujal, mida Jumal võib kasutada, õnnistada nii, mida meie ei tea, võib-olla taevas saame teada. Tähendab ilmselt taevas saame. Nüüd Jeesuse surma sarnaseks saamises väljendub ka jüngerluse põhi printsiip. Ja Jeesus ütleb oma jüngritele, kui keegi tahab minu järel käia, siis ta salaku oma mina, võtku oma rist ja järgnega mulle. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Kes minu surma sarnaseks ei saa, see ei saa olla minu järgi ja see ei saa olla minuga üles tõusmise osaduses. Ja ma olen mõelnud, et see kirjakoht ja võib-olla ka meie mõtte viis, et see risti kandmine on niisugune noh, suur vaev, eks olnud eesti keeles ka öeldakse rist ja viletsus. Ma mäletan, et akadeemilises maailmas, mitte ainult, ma tean, meditsiinis ja vist igal pool on sama häda, et pool tööd on see sisuline töö, mida inimene teeb, ja teine pool tööd on igasugune elektrooniline see aruandlus, sa pead tabelisse kandma ja ühesõnaga peab olema kättesaadav. Ja õppepoole peal siis on õppeinfosüsteemid, moodlid, tahvlid ja muud asjad, kus sa pead üles kirjutama, mida sa teed, millal tegid, mis tulemusega teed. Ja siis ühte niisugust vaimu inimest aeti taga õppe eest vastutaja, kus on teie tööandmed, miks ei ole sisse kantud. Ja see vastus oli rist ja viletsus. Nii. Et see on selline kannatuse sümbol. Muide asja lõppes sellega, et teised tegid tema eest ära. Aga vähemalt ise oli nõus suhtlema, nii et oli nõus nagu neid hindeid avaldama. Rist ja viletsus. Aga tegelikult rist ja viletsus ei ole kannatus oma sügavamas olemuses. Vaid ka Paulus, ma arvan, see risti sarnasus ja ülestõusmise osadus, ta nagu asjata ei seo neid. Olen seda näidet kindlasti ka toonud, olen lugenud Watchman Nee raamatuid ja ma arvan, see on midagi nagu selline Oskar Lutsu kevad, mida aegajalt ikka ja jälle loetakse, iga korda ütleb sulle midagi muud. Ja tema räägib nüüd sellest, et räägib inimesest, kes on inimene, ütleb, et meie sisemine inimene on meie vaim, mis suhtleb Jumalaga ja meie väline inimene on meie temperament, iseloom, see, millega siis psühholoogid tegelevad. Ja ta ütleb, et selleks, et Jumala vaim võiks tulla meisse elama, et me peegeldaksime Kristust, et meie kaudu võiks Jumala vaim inimesi puudutada. Võt me räägime Eveliini lugu, eks ole ilus tunnistus, aga me näeme, et see on Jumala tegu. See ei ole nii, et noh, veenad või pöörad või... Sa ei saa. See on võimatu. Tähendab, paraku jah, võib olla küll, et sa masseerita nii ära või ajata nii nurka, et õpib vagad sõnad ära ja ajab vaga juttu ja halvemal juhul võetakse veel kogudusse ka. Aga seda Jumala imet ei ole. On see nagu mõistetav. Ja see, Watchman nii ütleb ka seda, et see meie mina, meie ego peab surema. Jumal peab saama meie elu juhtida. Ja kui me oleme avatud Jumala vaimu juhtimisele, siis on see elu osadus issandaga, elamine Jumala ligiolus. See on jumalikust ilmutusest osa saamine. Vaad, sul on mingi jumalik tarkus, mis värk on, mis käib. Ja me võime seda nimetada ka võiduvaluks. Rist ja suremine oma egole, aga võit ja elu. Issandas Kristuses. Ja tulles tagasi see Rooma 6.5 ütleb, et aga kui me oleme surma sarnasusega osa saanud, võime olla ühes ka tema ülestõusmise sarnasusega. See on mingi vaimulik printsiip, aga see on võib-olla ka loodusseadus, kus öeldakse seda, et kui nisu iva ei lange mullasse ja ei sure, siis ta ei saa vilja kanda. Metafoorina tähendas see Jeesuse surma ilmselt. Aga selleks, vaat meil on väle mees Tiidrek on, eks ole meie koguduses on jookse. Mina olen kade, ma olen ülekaalus ja sporti ei tee Tiidreku peale. Aga kui palju, kui ma vaatan, kui tugev on Tiidreku dissipliin toitumises, harjutamises, selleks, et kusagile jõuda, midagi teha, sa pead millestki loobuma, teadlik. Ja ilmselt ka vaimulike õnnistustega ei ole nii, et me tahaks olla terved ja võitud ja väelised, vaid see ikkagi käib kuskilt surma kaudu, enese salgamise, enese usaldamise kaudu. Ja siis me saame osal sellest Jumala väest, millega ta äratas oma poja üles. See surma sarnaseks saamine algabki kusagilt pöördumises, ma loobun vanast elust. See saab avalikuks ristimises, kus me ütleme kõigile, jah, meie elu on Kristuse oma, aga see kestab kogu elu. Ja seda ülestõusmise sarnasust olen ma veel vähemalt ühe korra näinud, aga ma arvan, et on rohkem, aga räägin vaid ühe loo. Siin on nüüd natukene üle aasta tagasi. Meie koguduses on siis komme, et noored inimesed, saadetakse siis vanematele inimestele külla, enne jõule, viid pakki pead osadusta. Mina olen jätkuvalt seisukohal, vanuse piiri tuleks langetada, sest mina tahan, et noored tuleksid meile ka külla, aga ma olen väga abituks jäänud selles üleskutses. Ja nii me siis noortena läksime külla ja konkreetsel juhul abikaasa tähtiga külastasime õde Lilli Rääku. Tema on ustav usu inimene, aastakümneid meie koguduses olnud. Meid võeti väga lahkelt vastu, Ilmar ja Lea Sirkelid olid ka seal. Ja me räägime osadusest ja Lilli rääkis ka natuke oma tervisest. Ja ma saan aru, et ta on nõder vana inimene, kes enam kirikus ei käi, tervis ei luba. Ja nagu väliselt ei ole ju midagi erilist. Kõik on lihtne, südamlik, ilus. Ja siis ta hakkab rääkima sellest. Aga tead, mina olen valmis koju minema. Ma olen nagu kõigest lahti lasknud, mu suhted on korras ja ma lausa igatsen seda, et ma saaks olla Kristuse juures. Ja ma ei oska öelda, kas oli vaimustus või valgustatus. Ja ta räägib sellest, kuidas tema läheb Jeesuse juurde, kuidas teda oodatakse, kuidas taevas on valmis, tal on kodu. Ja korraga ma saan aru, et võt see on ülestõusmise sarnasus. Ja mul oli see selgus, et Lilli, sa juba oled seal. Iho on siin kõigi nende ädade ja viletsusega, aga sinu vaim on seal. Ja armas kogudus kuulaja, seda ma soovin endale ja sulle, surma osadust, mis viib meid ülestõusmise sarnasusse. Aamen. Me tõuseme ja palvetame. Hea taevaisa, täna me mõtleme sinu kannatuse peale, sinu risti surma peale, selle hea osa peale, mida sa meie eest oled teinud. Aga me täname sind ka selle võidu lootuse eest. Me ei ole niisama, vaid me tahame ennast sulle anda, elada sinu kartuses üksik inimesena, kogudusena, olla maailmal valguseks. Ja me täname sind selle eest, mida sina meie heaks oled teinud. Aamen.
Me jätkame veel ühe eestpalvega. Täna hommikul saadeti Hiiumaalt, üks Hiiumaa usklik inimene saatis eestpalve, et ka meie oma koguduses palvetaksime. Ja palvesoov on selline, et minu kolleegi ema Erika oli Tartus või on Tartus lihtsa healoomulise kasvaja eemaldamisel, aga tekkis peast verejooks. Nüüd on kõne võimetu ja halvatud. Tütar palub, et ema tuleks omal jalal koju. Selles peres on hiljuti juhtunud veel rida suuri õnnetusi. Mina palun neile Jumala parimat. Ja niivisi sa, Jeesus, ütled, et sina palud meie eest, aga kutsud ka üles meid palvetama üksteise eest. Nii nagu sina surres oma ema usaldasid ka, kas oli palve ühe jüngri hoolde. Me palume ka praegu selle inimese eest, kes siin kusagil Tartus on. Palume, et tõesti ta tuleks omal jalal koju. Ma palun, et Jumala parim võiks sündida nende elus. Me ei tea nende usust, aga palume, et see Jumala parim, mis on pääste ja lunastus, võiks nende elus sündida. See surma ja ülestõusmise sarnasus, aga aitega tema tervist ja ma palun, et sa tooksid pöörde sellesse olukorda. Me ühiselt palume kogudusena, sest sina, Jeesus, suudad kõike. Palju rohkem ka kui arstid, aga õnnistega need arste, kes temaga praegu tegelevad. Ja nüüd issand, kui me veel ühiselt laulame, õnnista meid, kõneta meid, lase sinu vaimul olla meie ligidal. Aamen. Me laulame kaks ühist laulu veel, võid seista, võid istuda ja usaldame ennast niivis Jumala kätte.
Mis ma ilmale pandusin.
täna julgustan, võib-olla Jumal siin täna just kuidagi kõnetan, sa sooviksid palvetada, võib-olla oma elu anda Jumala kätte või mõngi muu asja pärast, siis ka selle laulu ajal võid tulla siia minu juurde või keegi oma usaldusväärne sõber enda kõrvalt, kellega palvetada, aga asjad Jumal ette viia on alati õige. Kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.